чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Имаме възможност да чуем мнението и позицията на доцент Милен Михов, народен представител, заместник-председател, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
А доцент Михов, да започнем от там. Бяхте ли на днешното заседание на Комисията по отбрана?
Да, так му преди малко
да е завършила
работата.
Хайде с няколко думи да ни кажете какво правихте на комисията, какви са важните неща от нея.
Важните неща са три.
Така?
Две, за които можем да говорим, и една, за която, за съжаление, не мога да
така
говоря, защото представляваше открито заседание и там се говореше за плана за развитие на въоръжените сили.
Ясно.
До 2020 година, която е класифицирана информация, но другите две точки бяха свързани първо с информация за
учението,
подготовката и учението и дейността на въоръжените сили, на българската армия, по-точно за изпълнение на промените в закона за отбраната и въоръжените сили,
да,
и накратко казано за подпомагане на Министерството на вътрешните работи в охраната на държавната граница.
Да.
А второто беше така наречения блицконтрол, въпроси към министъра от народните представители и членове на комисията.
Да. Каква оценка дадахте на учението? Какви са резултатите от него? Защо беше необходимо то? И ще се справим ли? Ще се справим ли в България с евентуална бъдеща бежанска вълна, която има опасност да нахлуе в нашата страна, вашата оценка?
Първо трябва да кажа, че може с категоричност да се твърди, че положителната оценка за учение, за река, така да наричаме, е положителна, както от партиите, подкрепящи правителството и парламентарното мнозинство, така и от представители на опозицията. Определя се като навременно, като сполучливо и демонстриращо способностите на двете министерства, Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната, в съвместни действия да извършват необходимите действия или да извършват операции по защитата на границата.
Да.
Това е, можем да кажем, добрата новина в от комисията, и в тази посока трябва да отговоря и на втория въпрос, който
така
вие казвате. Аз съм оптимист по отношение на това, че България има достатъчно сили и възможности да защити своята граница. Тези сили и възможности обаче при едно продължаващо времето развитие на бежанската криза
така
може да поставят страната пред сериозни изпитания, и за това трябва да се работи комплексно, както с силите на Вътрешното министерство, на Министерството на отбраната, така и с силите на българската дипломация и на външната ни политика.
Да.
Трябва да подчертаем, че България на фона на така наречения Балкански коридор изпълнява едни задачи, които никой друг в района на Балканите не осъществява, и можем да кажем, от защитата на българската граница
до
на степен зависи спокойствието на жените по площадите на Германия.
Да, 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 точно така е, защото ние сме на външната граница, не някой друг. И знаете ли какъв парадокс? Ние не сме член на Шенгенското пространство, не сме член на еврозоната, а ние опазваме европейския континент и членовете останалите на Евросъюза от бежанската вълна.
Точно така. И това е нещо, което българската външна външна политика и българската дипломация много ясно трябва да използва като голям аргумент за исканията на България. Както по отношение на Шенген, така и по всички онези искания на България за едно равноправно положение в Европейския съюз.
Да.
Нека само да си представим, какво би се изрекло за България, ако България постъпи така, както
точно така
действа, примерно Гърция.
Гърция, да.
Която в разрез с всички европейски норми не регистрира имигрантите и бежанците, а просто ги изхвърля в, извинявам се за израза, в Македония и по този начин се отървава по най- неевропейския начин, Монага.
Да.
Нека само да се представим какво би се изказало за България, ако бежанци бяха попаднали в такова положение, каквото е днес в Гърция, да спят на релсите.
Да.
Малки деца и жени да тънат в локвите и в кълта. Какво би се изказало за България, ако тези бежански лагери бяха закрити за достъп на чужденци и бяха обявени за военни зони? Какво би ставало, ако някой чужд екип на журналисти е претърсван на границите на България?
Да, да.
За съжаление, нашите съседи и, нека да го кажем, дори и добри приятели в Гърция правят неща, които ние никога не бихме си помислили, че можем да ги направим. Не само заради обвиненията, които бихме получили, но които са несъвместими с българските ценности.
Така е, така е. И да разширим темата сега, защото освен нашето учение, тези дни в фокуса на общественото внимание са и срещите, едната от минала, другата предстояща, на върха на Евросъюза с Турция. Каква е вашата оценка? Защото аз проследих много коментари от западни колеги, които доста остро поставят въпроса за поведението на Турция с опитите да се извиват ръцете на Европа и позицията на Европа, която е доста мека по отношение на натиска от официална Анкара. А вашето мнение?
Трябва да го кажем много ясно и категорично. ВМРО не подкрепя такъв начин на водене на диалог с Турция. Не подкрепя такова решение, което е сделка в разрез с интересите на европейските държави и на техните народи. Не подкрепя такова споразумение, нека да го кажем, което е на практика морален крах на европейските ценности.
Да.
Да сключва споразумение с един управляващ Турция, нека да го наречем властелин, който затваря вестници, който праща в затвора журналисти,
да,
който води война с част от собствения си народ, да постилаш червения килим на този човек към членство в Европейския съюз. Между другото, това не е мое изказване, а нощи го чух случайно в реч на представител в Европейския парламент, който точно изразява тази сделка. Това е нещо, което лидерите на днешния Европейски съюз ще понесат тежки исторически отговорности. България трябва да ясно да заяви своите интереси,
така,
че не можем да водим такъв такъв диалог, да водим на такава основа преговори с Турция, защото не е друг, а именно Турция е страната, която излъчва в съответствие с собствените си държавни интереси вълните на бежанските вълни към Европа. Ако допуснем, че Турция и Ердоган е способен да спре потока, то това означава и изпълни задълженията, то това означава, че той и сега може да спре този бежански поток, а това доказва нашата теза, че Турция използва бежанците като оръжие, като инструмент да изнудва Европа и да я поставя на колене.
Да, така и западни колеги оценяват, докато тук в България нашите български журналисти някак се страхуват да поставят по-остро проблема. Продължаваме нататък. Вие преди малко споменахте, че ние ако си позволим да правим това, което прави Гърция, ние ако си позволим да правим това, което прави Турция, нас ще ни гледат с много лошо око в Европа. Ето сега конкретен пример. Зимният доклад на Еврокомисията е изпълнен само с критика към нас в различни сфери на икономическия, обществения живот на държавата ни. От вчера пореден мониторинг на Европейската комисия за България и на още 5 държави от Евросъюза, за които комисията е установила, цитирам, че изпитват прекомерни макроикономически дисбаланси. Сега съм съгласна, че когато една държава от това европейско семейство не си изпълнява задълженията, трябва да бъде критикувана. Но не ли стана прекалено много критиката и някак обръгнахме и почваме да ни обръщаме внимание? Вашето мнение?
Що се отнася до последния доклад и този мониторинг,
да,
трябва да кажем, че там има и държави, които...
Да, Франция и Италия. Франция и Италия са в мониторинга.
Да, това не е толкова фатално. Бихме го възприели дори като бюрократична дейност на еврочиновниците,
така,
които трябва да действат по буквите и по правилата на Европейския съюз. Но вие сте права, че България е поставена много дълго време в ъгъла,
да,
като вечния виновник на Европа. И в този смисъл ние като че ли свикнахме да се оправдаваме за неща, които може би е истина, но в някои случаи неща, които не са толкова достоверни обосновани.
Да.
Да, към нас често пъти се отправят критики за борба срещу корупцията на високите етажи, срещу ширещата се престъпност и всичко това, което ние много добре,
да,
знаем и без докладите на Европейския съюз. Но аз често пъти си задавам въпроса, а нема, спомня ли си някой да е бил осъден, примерно един министър-председател на Италия, който имаше медийна империя в сравнение с която групировката на Делян Пеевски изглежда читалищна трупа за разпространяване на художествена самодейност.
Да, невероятно сравнение.
Да, министър-председател на Германия след края на своята политическа кариера постъпи на работа в един руски гигант с голяма заплата и силни,
да,
протекции. Да не говорим за престъпността в европейските градове и в големите мегаполиси.
Да.
Да не говорим за другите неща. Това не е начин ние да се успокояваме от собственото си битие, защото престъпността по нашите улици засяга нашите деца. А кражбите и корупцията,
да,
в нашия живот крадат от нашите пари. Но можем да бъдем вечно в ролята на черната овца, на виновника и наказания в ъгъла на Европа. Апропо, някой в Германия би допуснал веригите да се държат по този начин, както в България, и да не плащат данъци.
Да.
Това също е въпрос на корупция и на отношения.
Да, да. Още няколко бързи въпроса. Вие не сте част от управлението, но подкрепяте това управление и няма как да не ви попитам стабилно ли е то в контекста на факта, че Реформаторския блок много настояваха да има подпис на участниците в управлението под техния меморандум. Бойко Борисов го подписа, премиера и лидер на ГЕРБ, а някак Реформаторския блок сега не подписва. И понеже те упражняват властта в коалиция, вие ги подкрепяте. Стабилна ли е властта у нас?
Първо трябва да уточня, че ние сме част от едно парламентарно мнозинство.
Да.
И в този смисъл, по принципа на разпределение на властите, изпълнителната власт се осъществява от три партии, АБВ, ГЕРБ и Реформаторския блок. Що се отнася до нашата подкрепа в парламента, няма индикация ние да променим своето отношение до тогава,
да,
когато изпълнителната власт следва програмата за стабилно развитие, до тогава, до когато се спазват правилата на коалиционни взаимоотношения. Припомням, че ние поставяхме един сериозен въпрос.
Да.
Господин Каракачанов като председател на ВМРО поиска един нов механизъм на взаимоотношенията. И аз мисля, че това е по-важното, отколкото нека да се изразя дипломатично семейните проблеми на реформаторския блок. За съжаление, реформаторския блок като че ли повтаря една историческа максима, повтаряйки грешките и хода на легендарното СДС от преди 10-15 години. И тази максима е, че те като че ли не научиха нищо ново и не забравиха нищо старо.
Да, да. Така е, така е, но за съжаление това, че не са научили нищо ново, се отразява и на цялата държава и на нейните граждани. Дано,
определено.
Дано да се научат. Накрая искам да ви попитам за вашето мнение. Няколко агенции излязаха със своите електорални изследвания. Те са почти идентични. ГЕРБ води два пъти пред БСП. Реформаторския блок, Патриотичния фронт, Атака и АБВ запазват шансовете да се класират за нов парламент, когато и да са изборите. Но тези формации, Реформаторския блок, вие, Атака, АБВ, не вдигате по-висок рейтинг от това, което имахте и преди сегашния парламент. Как си обяснявате това? Доволни ли сте от тези резултати? Изобщо вашия анализ на тези социологически проучвания?
Да не го казвам силно анализ, нека да го кажем мнение, няма да бъде продиктувано от позицията ми на народен представител от ВМРО и Патриотичния фронт.
Така.
По-скоро се изкушавам да като все пак познавач на политическите процеси. Всъщност социологическите проучвания показват една устойчивост на електоралните нагласи.
Така.
Прямо парламентарно представените партии.
Да.
И това е обяснимо, защото не съществуват, ако се вгледаме последната година и половина, сериозни фактори, които да водят до пренареждане, преливане на подкрепа от една към друга политическа партия. Избирателите на ГЕРБ, на БСП, на ВМРО, Патриотичния фронт, на Реформаторския блок все още припознават като успешен техния вод и потвърждават подкрепата си за своите избранници. Тоест, ако трябва да го кажем накратко, тези, които влязаха в парламента, все още се ползват в подкрепата на своите избиратели и не са ги разочаровали с едно или друго действие. Другият въпрос е, че тази част от избирателното тяло представлява един сегмент от българския избирател. И за мен лично е по-интересна каква е динамиката в другия сектор.
Така.
Там, както се вижда, бълбукат различни нови идеи, идейки, нови герои, телевизионни водещи се появяват с образа на спасителя. И това е по-интересно, дали те ще развият широк политически и обществен проект с обществена подкрепа. Но това може да го видим в бъдеще. Аз лично съм скептичен в идеята за появяването на новия месия.
Макар че, знаете ли, в едно от изследванията, мисля, че на Гала беше над 50%, 60 няколко процента, отново купнеят за новата партия и новия месия.
Това е устойчиво настроение сред българския избирател. Има една такава емпирична максима: когато наближават избори, бъдете спокойни, новата партия все още не се е появила.
Да.
Така че този стремеж към гласуване към новото, непознатото, но ефектно рекламираното, показва едни социални нагласи, които, как да ги нарека, са доста устойчиви в своята неустойчивост към един или друг политически субект.
Да, да. И накрая в комисията, на която вие сте заместник-председател по образованието, какво ново, какво интересно, какво правите там?
Ами, Интересното е работа по законопроектите. Както знаете, на първо четене премина миналата седмица няколко законопроекта за изменение на Закона за развитие на академичния състав в Република България. Така. Както на Министерски съвет, така и на няколко народни представители, включително и на ВМРО и Патриотичния фронт. И сега от тези няколко законопроекта ще трябва да намериме общото сечение, което има за цел да ремонтира, да предотврати, да тушира, да елиминира някои от слабостите на съществуващата сега система за кариерно развитие в науката и висшето образование. Аз мисля, че там може да се постигне един професионален подход. Що се отнася до нещо друго, сред академичните среди съществуват определени, нека да го кажем, настроения по отношение на новия проект за постановление на Министерския съвет, което е качено на сайта на Министерството на образованието и науката, свързано с промените в Закона за висшето образование,
да,
което, трябва да кажем, поставя под сериозен въпрос финансирането на на несофийските университети.
Да.
Защото в страната съществуват сериозни диспропорции в социалното, в икономическото развитие и някои критерии, които определят финансирането на извънстоличните университети, свързано с реализация, заплата, осигурителни доходи на младите специалисти, трудно може да бъде приложено с еднакъв аршин за хора, които работят в различна социална среда. С една дума, един счетоводител млад в София ще получава два пъти по-голяма заплата от позицията на един млад счетоводител в Силистра, Видин, Враца или Монтана. И това в никакъв случай не е свързано с качеството на образованието и подготовката, а просто с икономическите и демографски и социални условия на този район. И в този смисъл се поражда едно много сериозно възражение от извън всички университети, които по регионален принцип, можем да кажем, подготвят такива, които намират реализация, но при много по-ниски социални и икономически условия.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер. Доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.